Tad pirmajā vietā ir svētku svinēšana kopā. Dažādu Ziemassvētku, Līgo svētku, dzimšanas dienas, nu, jebkuri svētki, tas ir ļoti, ļoti svarīgi tētiem, ka to dara kopā. Kopīgas maltītes, svētdienu pankūku, rīti tika minēti. Trešā vietā ceļojumi un izbraucieni, arī pārgājieni, tad ir sporta un aktīvās atpūtas tradīcijas. Tad ir tādi mazie ikdienas rituāli, tur pasaku priekšā lasīšanas, sarunas par dienas notikumiem. Tad sastajā vietā ir latviskās tradīcijas un arī kristīgās tradīcijas iezīmēs, un septītajā vietā bija tāda kopības sajūtas uzturēšana.